Það er alltaf eins og það að vera K100 með þér á 50 degi, Þór og Bolli á vaktinni.
Já, já, já.
Og Bolli, ég veit að þú helst að við verum að fara að ringa í hjamma núna.
Mm-hmm.
En við erum ekki að fara að ringa í hjamma.
Nú?
Ég ætla að ringa í eitt góðan mann. Þú veist ekkert hvað að fara að gerast núna.
Nei, býttu, hvað
Hans, sko. Þannig að þú verður bara að hlusta núna
já.
Og vera rólur. Mm.
Good morning Iceland.
Góðan daginn. Bjarki Björnsson.
Nei, góðan daginn. Já, sæll og blessaður Þór Bæri Mólasson.
Hvernig líður þér í dag?
Kókurinn.
Herðu, ég... Hvernig líður mér í dag? Ég get nú... Ég get sagt það Þór að ég er kannski beigður en...
Já.
En ég ekki brotin.
Nei, ég nefnilega lent í þessu sama og þú á dögunum.
Já.
Bolli, viltu...
Og ég... Já, hvað séru?
Viltu segja eitthvað, Bolli, við hann Bjarka vinninn? Fyrir, hvað það nú? Út af mannsýstir, tapaði gær?
Já, sko, dagurinn í gær, hann hérna, hjá mér var nú þannig að hérna, ég United maður, vissulega.
Já, já.
Og svo á ég náttúrulega lættur að reykja og sögja drukk. Þannig að dagurinn var ekki góður, en það var nú ekki allt.
Fyrir, áttur að...
Svo hérna...
Ammalið?
Svo á ég besta þinn, hann heiti Bollimór Bjarnason og hann gleymdi ammálinu mínu.
Shit, maður. Herðu, byrju, var það í gær?
Það var í gær.
Þór.
Þannig að Þór, ég veit hvernig ég líður, Þór. Ég veit hvernig ég líður. Og hérna...
Herðu, ég sá það ætti ammáli, maður. Ég gleymdi, ég hugsa. Ég sá það, mamma var ég bara, herðu, fokk, ég má ekki gleyma. Herðu,
Þór, er eitthvað búið að fara yfir í þættunum hvernig hérna, hans besti vinnur er látinn haldið á 13. mars á hverju ári?
Akkur, sko, máli, við þurfum nefnilega að fara aðeins yfir þetta, Bjarki, því að hann við þetta á ammali einu svona ári, höfum það alveg á hreinu og þá þriggja vegna karnival.
Alþjóð verður varðið það.
Og svo það þannig að ég á ammali á þriðjudaginn og hann gleymir því líkjulega, pælir ekki
því. Nei,
Og Bjarki, bestu vinur hans, átt afmæli í gær, hann segir ekkert.
Ekki múk, og við áttum að sjálfsögðu, við erum í daglegum samskiptum alltaf, sko. Þannig að við spjöllum alveg í gær, en þetta, það barst nú aldrei tala að kallið með þetta afmæli, sko.
Það var nú ekki... Shit, og var þetta afmæli, það var United. En Bolli, segja okkur aðeins hvernig það er, hvað þú ert að búast við að þínum vinnum á afmælistaginn?
Já, ég kannski, herrðu, og ég kannski taka þennan bolta, er það ekki bara við?
Já, já, hvernig var þetta til, hérna? Ekki stama svona,
hérna, já, 13. mars ári hverju, þá er nú lagt til að maður, já, taki sér helst frí í vinnu.
Já,
eftir hátíð, hérna. Já, ok, svona, þú veist, maður næri einhvern veginn að kný út það, svona, já, herrðu, fæ ekki vinna til hátíðis, jú, ok, kannski 11, maður var kannski vinna til 11, svo tekum maður sér góðan frídag og maður mætir í gimmið með stráknum, það er bóisarnir fara saman í gimmið og taka hans á því og svo er farið í spaðið og það er notið og svo að sjálfsögðu búið að panta borða á einhvernum góðum ressa þar sem að strákarnir fara saman í lunns og helst vett lunns
þar sem að hann svona
tengið sig Já, já, sjálfsögðu, hann borga líka eina jákvæða er að hérna Gjafir eru afsakaðir sem betur fyrir sko
Já,
við viljum þannig þannig hérna.
Ég ætlar að veit, sko, þú veist, ég passa upp á það Það var helviti,
Svo er þessi vettlunns, hann svona, þú veist, til þess að valda nú ekki í kallinum ammælistráknum vonbriðum, þá þarf hann var helst að tegja sig svona inn í kvöldið svolítið. Og það þurfa, þú veist, það þarf að þrýsta niður nokkrum kvöldum og vera góð stæðning og svona. Þetta er nú alltaf góðu dagur og skemmtilegt og svona, en hérna, það er alveg kröfur.
Það er alveg kröfur. Og við erum ekkit, þetta er ekkit bara á stór afmælum, þetta er bara alla afmælistaga.
Nei, þetta var nú bara síðast 33 og 32 og 31 og hérna
33, já
Og bara, það eru bara 29 og 28 líka
Þetta verður bara starra með hverju árun En, Bolli, hefur ekkert að segja við Bjarka
Já, smá
innlægni
núna Og ykkur báða, já, ég hérna Já, gæti verið, ég hafi kannski verið svolítið upptekinn Svo í kringu sjálfum mig, þú veist í sólinni og svo lað, þú veist, margt í gangi og gæti verið, ég hafi glemt þessum En Þetta var að segja þetta það.
Var þetta afsökunin í alvörunni?
Já, býttu, segja þetta það. Þá er þið náttúrulega tveir báðir, sko, menn sem haldið þetta kjafti bara, þú veist. Ég ætlar að, ég hringi í menn og spæri nú, þú veist, er bara, þú veist. En með fólk, held fólk á tánum, sko.
Já, en, við, já, já. En áttu ekki að vita þetta vinina? Við, við hittumst hér 5 klukkutíma á dag, sko.
Já, jú, já, sko, málið þetta, ég get ekki munað.
Og ég meina,
Og ég get ekki muna eitthvað svona dagsendingar.
En skilurðu Bjarki, þú ert í samskiptum við hann á hverjum degi?
Já,
já.
Já, það er, já, við erum bara, við, það messenger spjall og, og símtal líklega á hverjum einasta degi, sko.
En má ég nú vita eitt, hvernig kom það já. Til að þið náðu saman?
Ég skal við kenna það hlakkaði í mér þegar það fór að nálgast miðnætti í gærkvöldi, sko. Og ég sá að það var ekki... Það var engin afmælskveðið búin að berast, sko, vitandi hérna hvað gekk á hjá ykkur hérna morguninn á undan, sko.
Akkurat. Síðustu skilabóðin okkar Bjarka voru 23.50 í gærkvældi, við vorum það spenntir fyrir þessu.
Hvað djöfis helviti svugla þetta mér? Og voru ekkert fleiri involta?
Nei, við ákveðum að...
Nei, bara, við erum bara, já.
Það eru okkur fleiri brendir, sko.
Ég held það líka.
Sko. Nú vorum við að deila þessu með þjóðinni.
Það akkurat máli, sko,
er
þannig að við erum aðeins að reyna að sýna þér bolli, skilur við, að það eru fleiri til í heiminum en þú.
Já, já. Ég bara,
Og það einhver af núti sem að er lítið lammalistur okkur sem að...
Akkurat.
Sem að væri til í eina litla fallega kveðju frá bollaranum.
Já, 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 því ég hlaði ekki í einhverju flotta kveðju þetta. Til ekki að begja.
Er það sammeinlega, það væri flott.
Já, já.
Er svona sammeinlega langan og góðan Facebook-status.
Þetta er rosalegt. Tjúið kosti aftan á mér.
Já, ég held að þú hafa ekki alveg búist við þessu.
Nei, búist við þessu
meinu.
Nei, nei. En viltu eitthvað segja að lokum bolli eða?
Já, ég bara...
Viltu bara fá lag og komast út úr þessum aðstæð?
Nei, bara fyrsta menn er einhvern veginn að tala sig saman og hérna... bíða eftir að klukka slá miðnætti vitandi það ég sem sofnaði sko þá hérna, já, þá greiðlega liggur þetta þungt þegar okkur, ég bara byrði sásökunar á þessu,
já,
og ég lofa að þetta mig, og það er líka
þeir eru fyrir ekki
ég þarf að ég bara að skrifa þetta niður hjá mér
já, þú ætlar að fara að gera það
já,
það verður með litla vasabók í rastlusunum
já, ég bara ammali stæðar, þess að helstu
það væri ekki vitlust frábært að heyri í þér.
Já.
Og eins og ég
auðvitað smá skeri að fiskja mynda eitthvað svona samt.
Það var þetta fyrsta sem við gerðum óskum hvor öðrum til hamingju með daginn.
Já, já. Svona stuðnishópur basically.
Bjarki, frábært að heyri í þér.
Já, sem við leys.
Og Bjarki, hamingju með daginn í gær.
Já.
Já, það gæði fyrir, það gæði fyrir.
Svo mikil ammaði skall
alltaf. Bye bye. Ok, bye.